Sydämelläni on ajatuksia tai kehotuksia ja koen ne kehotukset ihan erityisesti itselleni pysyä ja hakeutua uudemman kerran Jumalan rakkauden ympäröimäksi. Kokemaan, mitä Jumalan rakkaus niin kuin oikeasti, mitä se on ollut joskus ja miksei se voisi olla sitä tänne. Tuo lupaus, että Herra on lähellä. Onkohan sitä? Jumalan sanan mukaan hän omalta puoleltaan on lähellä, mutta nyt jos minä en koe tuota läheisyyttä, niin ei ole epäselvää siitä, kumman tulisi siirtyä. Kyllähän se varmaan niin kuin minusta on se, että astua lähemmäksi tai jopa kääntyä Jumalan puoleen. Ja vähän niin kuin Juhani tuossa jo niitä ajatuksia vei rukouksenkin yhteydessä siitä, että oletko milloin viimeksi pysähtynyt näkemään, miten kalliin lahjan sinä itse asiassa omista Jumalan rakkaudessa. Siinä pelastavassa uskossa Jeesus. On se vain jotain niin suurenmoista, kallista ja arvokasta, että sen pitäisi ihmetyttää meitä ihan joka ikinen päivä. Evankeliumissa siellä Jeesuksen eräässä vertauksessa tästä taivaan valtakunnasta, jonka me omistamme sydämessämme, sitä verrataan kallisarvoiseen helmeen taivasten valtakunnasta siellä Matteus luvussa 13. Helmen omistaja, joka arvostaa tuon helmen kalleimmaksi aarteeksi maan päällä. Ensinnäkin hän tekee kaikkensa, jotta hän yleensä saa sen omakseen. Se kuvaa pelastusta, jonka me olemme saaneet Jeesuksesta. Ja myös tämä helmin vertaus tekee selvästi sen, että tekee myös kaikkensa, että hänen aarteensa säilyy hyvänä ja säilyy tallessa. Pölyttömänä on varmaa, että tuon kaltainen helmi aarre otetaan päivittäin. Miksei yölläkin esille, katsotaan, että se varmasti on minun, siitä pidetään hyvää ja kaunista huolta. Kuvaten sitä aaretta, minkä me saamme omistaa uskossa Jeesukseen. Onko se meidän huolenaiheemme, siinä mielessä huolenaiheemme, että me pidämme tai että pidän siitä hyvää huolta? Tärkein ja suurin asia, mitä maailmankaikkeudessa voi omistaa. Saada omaksi Jeesuksen Kristuksen. On vaara, että se tulee sellaiseksi arkipäiväiseksi. Niin kuin on sanottu, että Jeesus Kristus, Jumalan poika, muodostuu ja tuleekin enemmän sellaiseksi tutuksi, turvalliseksi puusetan poikaksi. Ei puusetan poika ketään tällä. Kyllä se on Jeesus Kristus, Jumalan poika. Uskon lahja, kallein aarteeni maan päällä. Ja onhan aarteen kanssa niinkin, että emme me sitä yleensä kätke tai ainakaan kykene kätkemään kovin pitkäksi aikaa, sillä se aarteen omistaja jo ulkoisella olemuksellaan todistaa kanssa matkaajille, että sinulla on jotain, mitä minulla ei ole. Ja näin se avaa meille todistuksen mahdollisuuden. Kun itse tulin omistamaan tämän kalleimman aarteen 14-vuotiaan ja siinä kun sain kokea, että syntini totisesti annettiin anteeksi, ne otettiin pois. Pimeyden siellä tuli Jumalan ikiöiden valkeus. Niin siinä jollakin tavalla omissa ajatuksissa, omassa ymmärryksessäni tein sellaisen sopimuksen ikään kuin Jumalan kanssa. Ikään kuin se nyt olisi millään tavalla mahdollista, että minä lähtisin sopimaan Jumalan kanssa jotain. Mutta niin ujo ja arka olin, että pelkäsin sitä, että pitääkö tämä kertoa heti jonkun. Mutta sain vapauden siitä. Mutta kun kysymys oli suurimmasta ja kalleimmasta ihmeellisimmästä aarteesta, mitä ihminen voi tässä maailmankaikkeudessa vastaan ottaa, niin eihän se pysynyt salaisuutta. Ja jo ennen kotiin tuloa oli ensimmäinen, joka kysyi, mitä on tapahtunut. Saatiin sitten pääsiäisen jälkeen ensimmäinen koulupäivä. Ja sitähän se teetti, että päästä punaisena ja kaivelot kämmenet tiestä märkänä ääni vahvisten, että no mitä nyt sitten on tapahtunut. Se tuli sitten Mutta ihanahan siitä oli saada kerro. Tämmöinen saarnamies kuin John Wesley innoitti tästä asiasta myös niin kuin tutkimaan ja katselemaan. Ja hän on kiteyttänyt uskon elämän tämmöisiä perusasioita, ohjeita tällä tavalla, että vältä väärää, tee hyvää ja säilytä Jumalan armon yhteys. Nämä kaksi ensimmäistä ei olisi mahdollista ilman tätä jälkimmäistä, että säilytä Jumalan armon yhteys, eli kehotus pysyä, säilyä Jumalan rakkaudessa. Kokea se ja sanoa päivittäin, se tulee niin kuin puuttua, että rakas Appa isä. Säilytä Jumalan armon yhteys. Tämä Jumalan armo ja rakkaus, se on ainut semmoinen kestävä totuus ja arvopohja tässä maailmassa. Se on aina ollut sitä. Ja erityisesti tänä päivänä. Tässä maailman ajassa rakentaa jotain pysyvää, joka säilyisi ja kestäisi. Millä olisi minkäänlaista arvoa. Jos meidän uskon kilvottelu tämän väärän välttämiseksi tai hyvän tekemiseksi, ei ole Jumalan rakkauden tuottamaa aikaan saamaa hedelmää meidän elämässämme, niin sillä ei ole minkäänlaista arvoa tai se ei tuota minkäänlaista hedelmää. Sehän voi olla jostakin muustakin lähteestä meidän tekemisemme tai meidän olemisemme kuin Jumalan rakkauden aikaan saamaa. Mutta kun meidän kokoontumisemme, tekemisemme, olemisemme, kaikki pohjautuu siihen, että Jumala rakasti minut ensin, niin sillä on hedelmää. Onhan totta, että kokouksiin, seurakunnan tilaisuuksiin meneminen, niin me teemme sitä, niin kuin Jeesuksestakin sanotaan, että hän tapansa mukaan meni. Mutta kyllä kun me tarkoin tätä mietimme, niin kyllä se varmaan silti on se Jumalan rakkaus, joka meitä ajaa eteenpäin, tekemään valintoja elämässä. Sitten taas vastaavasti sellainen pienikin laupeuden teko, kun se vain on Jumalan rakkauden synnyttämää ja aikaan saamaa. Niin se on arvokkaampi kuin meidän kaikki itsekään tekomme tai ajatuksemme. Pienikin laupeuden teko. Se on sana tai avun ojentaminen, köyhän, puutteellisen huomioiminen. Kun se lähtee Jumalan rakkaudesta minuun, niin sillä on hedelmää. Ja varmasti olet tämän koko. On kysymys Jumalan armon, Jumalan rakkauden yhteyden säilyttämisestä ja sen todeksi elämisestä, pysymisestä Jumalan rakkaudesta. Siitä kuinka se kehottaa, ainakin näin olen kokenut, antamaan tilaa Jumalan rakkaudelle, niin kuin toimia meidän keskellämme, toimia minussa enemmän. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja luvussa 10.24. kirjoittaa ja muistuttaa uskovia, jossa hän nyt kehottaa seurakuntalaisia säilyttämään seurakuntayhteyden elävänä joka päiväisessä elämässä. Hebrealaiskirjeen kirjoittaja kirjoittaa 10.24 näin. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Tässä aivan niin kuin kirjoittaja linkittää toisiinsa niin hyvät teot yhteyden vaalimisen yhdessä rakkauden kanssa. Että ilman rakkautta ei yhteys eikä edes hyvät teot palvele ketään, ei palvele myöskään. Samoin Paavali, tuo Raamatun kohta, mikä saattoi jo nousta sinun mieleesi, muistuttaa meitä ihan samasta asiasta. Hän kuvaa, miten ensisijaisen tärkeä vaikutin tämän Jumalan rakkaus meidän elämässämme onkaan. Tätä tekstiä hyvin paljon käytetään hääpuheista, mutta alkujaan se ei suinkaan ole hääpuhe, miksei se myös sellainen, mutta voimakas kehotus seurakunnalle muistuttamaan siitä, miten seurakunnassa on tarve vaalia tätä Jumalan rakkautta enemmän kuin oikeastaan mitään muuta. Ensimmäinen korintolaiskirja, luku 13. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta, olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kuusi. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyntäisi. Aika tyhjentäviä sanoja, miten riippuvaisia me olemme siitä, että minut on kätketty, ympäröity Jumalan rakkaudella, joka on minun motiivini ihan kaikki. Ainoa kestävä pohja rakentaa elämää. Ja ymmärrämme, että me emme nyt suinkaan puhu tai lue ihmisen kyvystä tai tavasta, vajavaisesta rakkaudesta, vaan tuosta Jumalasta, joka on itse rakkaus. Jumalan rakkaus. Tuo huoneen taulu, joka saattaa monilla olla tuosta Jumalan rakkaudesta, ja siinä on tämä rakkauden elementti, kuinka se on pitkämielinen ja kaikkea sitä, niin joskus se sai minutkin niin valtavasti lain alle, että minun todella teki mieli kääntää tuo taulu väärinpäin seinälle tai heittää se ulos. Sillä koin, että minusta ei kerta kaikkiaan ole tuo rakkauden vaatimuksen täyttämistä. Kun ne sitten ymmärsin, että hyvänne aika, eihän kyse olekaan minun rakkaudesta, vaan että Jumalan rakkaus on tätä, mitä kaikkea siinä mainitaan. Ja minulla on mahdollisuus omistaa se Jeesuksen ja Pyhän Hengen vaikutuksen kautta oman elämään. Pyrkiä elämään sitä todeksi joka ikisenä päivänä. Ja sitä mukaan, kun se ei onnistu, niin korjata sitten sitä anteeksi pyytämällä ja anteeksi tekemällä. Se on ainoa pohja meidän elämälle, miten me voimme rakentaa elämää, rakentaa seurakuntaa. Ja ilman tätä rakkautta, niin kyllähän kauneinkin aikomus tai teko, se on tyhjä, kuten Paavali tässä kirjoittaa. Tyhjän puhujia me ollaan ilman Jumalan rakkautta. Ja niin kuin Juhan tässä rukoili sen, että se Jumalan pyhä henki, rakkauden henki, totuuden henki, tekee tämän tilaisuuden ja totisesti tekee elämää. Muuten tämä on ihan yhtä tyhjän puhumista, tyhjän panttina oleksi. Jos se Herra Jeesus Kristus ole täällä meidän kanssa ja vaikuta meissä. Seurakunta, joka pysyy Jumalan rakkaudessa, se on mitään väkevin todistus Jumalan työstä tässä ajassa. Ja sinä olet osa tätä Jumalan rakkautta, Jumalan seurakuntaa. Miten se Jumalan rakkaus sitten meissä näkyy tai miten se ei saisi näkyä? Johannes ottaa yhden väkevän esimerkin, että oikeastaan se tulee ilmestyksen kautta, koska se on tallennettuna tuonne ilmestyskirjaan. Ja yksi tällainen esimerkki Efesoksen seurakunnasta ja Jumalan rakkaudesta. Jotta ei tämä tässä aiemmin käsitelty jäisi vaan mitenkään epämääräiseksi, niin katsotaan sitä vielä tämän Raamatusta poimitun esimerkin kautta. Ja esimerkkinä olkoon tämä Efesoksen seurakunta. Ja tämä rakkauden apostoli, joka näin on nimetty, Johannes, kirjoittaa tuossa ilmestyksessä Efesoksen seurakunnalle näin. Ilmestyskirja 2. luku. Efesoksen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä 7 tähteä oikeassa kädessään, hän, joka käyskelee niiden 7 kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi ja etket voi pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uutunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus, ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellei tee parannusta. Tämä Efesoksen seurakunta edustaa niin apostolien teossa kuin Paavalin kirjeissä ja vielä tässä Johanneksen ilmestyksessä melko lailla semmoista kelpomallikasta seurakuntaa. Kyllähän tämä aika ihana lista olisi lukea vaikka perinteisen sanan tai paikallisen helluntaiseurakunnan tai minkä seurakunnan kirkkokunnan kohdalta tahansa. Aika paljon tässä oli hyviä asioita, mitä Johannes tuli tässä esille. Paavalin aikaan Efesos oli seurakuntana asiallisesti järjestäytynyt ja siinä selkeästi monia muita Uudessa testamentissa mainittuja seurakuntia niin kuin kasvaneempi, ehkä laadullisempi, monellakin eri mittarilla mitattu. Aika semmoinen ihanne seurakunta monella tavalla nyt tästä tulee esille, mutta silti tämä Jumalan sana, miten äärettömän vakava se on. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus. Ja tätä nyt lähin, vaikka tästä on varmaan itsekin niin saarnoja pitänyt, tekstejä pitänyt, että mitä tämä kehotus nyt sitten pitää sisällään, mihin ihmeeseen ensirakkauteen tai alkuajan rakkauteen tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Mitä rakkauden apostoli tässä nyt oikeastaan niin kuin ajaa takaa? Tuskin tämä Efesoksen seurakunnan tilanne päällisin puolin oli paljon erilainen tuolta apostolien tekojen ajalta kuin sitten tämä, jolloin sitten Johannes tuolla Patmossaarella tämän ilmestyksen sai. Ei siinä nyt niin pitkä aika ole, että siinä olisi suuria muutoksia seurakunnan vuosisadan loppupuolella sitten tapahtunut. Efesos, se oli vainottu seurakunta. Moni sen jäsenistä oli maksanut uskostaan kovimman, mahdollisimman hinnan, kuollut marttyyrinä. Paljon heitä oli varmaan sitten kidotettu uskonsa vuoksi. Ja tällaisen seurakunnan me helposti katsomme aika jumalalliseksi seurakunnaksi. Kärsivä seurakunta. Samoin seurakunta oli taistellut myös sisältäpäin hyökännyttä vihollista vastaan, joka monasti on pahempi kuin ulkoa päin tuleva vihollinen, jos se tulee seurakunnan sisältä. Mutta tämäkin oli Efesoksen seurakunnalle niin kuin semmoinen kiitoksen maininta, että niitä apostoleita, jotka eivät oikeasti apostoleita olleet, vaan olivat tyhjän puhujia, niin oltiin niin toimittu oikein heitä kohtaan. Vaino on se asia, joka yhdistää seurakuntaa, mutta enemmän tämä toinen vihollinen, joka tulee seurakunnan sisältä päin, se monasti repii ja raastaa seurakuntaa. Se on monasti joku harha oppi. Tämä seurakunta olisi joutunut taistelemaan, mutta mitä ilmeisemmin toistaiseksi se oli voittanut nämä sisäisetkin taistelut. Ja päällepäin tarkastettua tämä seurakunta, tämä Johanneksen todistuksen perusteella, uskon sen olevan edelleen semmoisen ihmissilmään mitä sopivin ja miellyttävin seurakunta. Mutta Jumala näkee sydämemme sisimmän. Jumala näkee kumminkin sen salatuimman ja tärkeimmän. Ja tuohon Jumala puuttuu. Eli ei se, mitä me ulkoisesti olemme tai omistamme, jos meidän sydämessämme ei ole rakkaus Jumalan kohdalla, niin silloin kaikki on turhaa. Se on vakava sana. Henkilökohtaisesti minulle, sinulle, kuin koko seurakunnalle. On hämmästyttävää, että Jeesus ei tässä ilmestyksessä todella anna seurakunnalle sitten kumminkaan puhtaita papereita. Jeesus tunsi tämän seurakunnan sydämen ja sen sisimmän ja antaa tämän vakavan varoituksen sanan. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut ja teet parannus ja teet niitä ensimmäisiä tekoja. Sitten tuo, jos tämä ei toteudu, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnäsin lampujarki pois paikalta, ellei tee parannusta. Hyljännyt ensimmäisen rakkautesi tai luopunut ensiajan rakkaudesta, niin kuin jotkut käännökset sen kävi. Kumpikin puhuu yhdestä samasta asiasta, ensirakkaudesta. Kreikan kieli tarkalleen puhuu järjestyksessä ensimmäisestä jumalallisesta agape-rakkaudesta. Niin kuin ymmärrämme, mitä se. Ja Jeesuksen nuhde ei tässä tapauksessa ollut vaan joku sellainen, että tehkää nyt pieni korjausliike, niin asia on korjattu. Tehkää sellainen pieni rukous ja pyytäkää anteeksi. Se ei niin kuin ollut se riittävä tekijä tässä, vaan asia piti niin kuin tunnistaa ja nähdä, miten vakavasta asiasta on tullut. Ensirakkauden hylkääminen oli perustava ongelma. Siitä oli tehtävä parannus, jotta seurakunta saisi säilyä ja yleensä jatkaa elämää. Ydin oli päässyt pilaantumaan ja Jumala näki tämän. Ja se oli sillä oli ainakin mahdollisuus sitten mädättää koko tuo seurakunta sitten tuolta sisältä päin. Mutta tämä ensirakkaus, ensiajan rakkaus, mitä se, mitä Johannes mahtaa sillä tässä nyt sitten tarkoittaa? Ei tämä nyt ole ainut selitys, mutta kun hän kirjoitti Efesoksen seurakunnan terveisiin, ettei Kristus hyväksy sitä, että olet luopunut ensiajan rakkaus. Niin mitä sinä ajattelet, mitä tämä ensirakkaus mahtanee tässä tarkoittaa? Monastihan tämä niin kuin assosioidaan semmoiseen ihastukseen, rakkauden ensi hekumaan hetkeen, jolloin rakkaus on täysin sokea. Kaikki ajatukset ja tekemiset pyörii vaan tuon rakkauden ja tuon rakastumisen, ihastumisen kautta. Millään mulla ei tunnu olemaan mitään väliä. Se on aika rikas olo. Vaikka on köyhä, mutta rakastunut, niin se köyhyyskään ei tunnu painavan. Monesti se liitetään siihen hetkeen, kun rakkaus on sokea ja tunteet kuohuu syvällä meidän sisimmässä ja sydämessämme. Ja ensirakkauden ehkä ajatellaan tarkoittamaan sitä tunnetta, jolloin sydän aivan kuin pakahtuu, tukehtuu tuosta rakkaudesta ja ikävästä. No, onhan se varmaan inhimillisesti myös tätä. Kaipuuta rakastetun läsnäoloon, kokemaan sitä täydellistä autuuden, ihanuuden olotilaa. Mutta silti, onko tosiaan niin, että kun rakkaus sitten ajan myötä syvenee ja saa tasapainon, ja menettää semmoisen alkuhuuman, sokeuden, sellaisen ylimääräisen sydämen sykkeen, sydämen sekoamisen, niin onko se nyt sitten väärin, jos tämä niin kuin tasoittuu tai normalisoituu? Kehottaako Jeesus unohtamaan ja palaamaan siihen kuluttavaan ihastuksen aikaan? Eihän me kykene edes siihen. Kehottiko Jeesus seurakuntaa palaamaan takaisin ensimmäiseen huumaan ja luopumaan rakkaudesta, joka oli kantanut sitä ja saanut monet sen jäsenistä jopa uhraamaan oman henkensä, antamaan oman elämänsä Jeesuksen ja evankeliumin tähden. Että se tulisi alkuun jättää ja palata sinne ensimmäiseen huumaan. Kehottiko Jeesus seurakuntaa palaamaan hetkeen, jossa rakkaus leimahti ensimmäistä kertaa, oliko se sitten yläsalihetki tai jotain muuta. Ei varmaankaan mistään tämmöisestä saattanut olla rakkauden apostolilla Johanneksella kysymys. Lähdin katsomaan sitten Johanneksen kirjeitä ja Johanneksen puhetta aikaisemmin, miten Johannes itse rakkauden apostolina Jeesuksen lähellä eläneenä ja seuranneena, mitä hän puhuu rakkaudesta evankeliumissa ja kirjeissä. Koska kyllä kai hän sillä tavalla kuvaa sitä ilmestystä, jonka Jeesus tässä hänelle antaa. Että tämä erosrakkaus, joka nyt näissä mielikuvissa toin esille, se on kumminkin semmoista ohimenevää, ja tuo alkukieli nimenomaan kehoittaa meitä palaamaan siihen semmoiseen horjumattomaan, kestävään, agape-tyyppiseen rakkauteen. Uskon, että Johannes puki tämän Herralta saamansa näyn profetian sanoiksi, käyttäen juuri niitä semmoisia termejä tai ilmaisuja, joita hän käytti silloinkin, kun ennen tätä, kun Efesoksen seurakunta oli tuossa pisteessä ja ennen kuin hän itse oli tuolla vankeudessa Patmoksessa. Selkeimmän vastauksen tähän antaa varmaan Johannes itse. Ja oleellisimman ja tämmöisen tärkeimmän Raamatun jakeen haluan lukea ensimmäinen Johanneksen kirje luvusta 4. Mitä rakkaus on, joka meissä tulisi saada vaikuttaa sitä tekemistä ja olemista? Kaikki, että meidän motiivimme olisi tässä ja yksin tässä. Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. luku jakeet 9 ja 10. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä ja lähetti poikansa meidän syntimme sovitukseksi. Näin apostoli Johannes, rakkauden apostoli kirjoittaa. Näin on ensi rakkaus, ei tarkoita rakkautta, jolla me rakastamme Jumalaa, vaan ensi rakkaus on rakkautta, jolla Jumala rakasti ensin sinua ja me. Se on ensi rakkaus. Jumala rakasti ensin. Onko tämä sitten vaarana niin kuin unohtaa tai ohittaa? Kyllä, se ikävä kyllä on, kun katson omaakin uskonvaihdustani aika ajoin. Kyllä on mahdollista unohtaa asiasta tärkein se, että Jumala rakasti minua ensin. Ja antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, ettei minäkään, joka hänen uskoi. Jos tämä niin kuin häviää ajatuksissani, että se on niin kuin se ainut motiivi tehdä ja edetä elämässä, niin silloin on Jumalan sanan syytä minua varoittaa ja meitä opastaa, että jollet tee parannusta, minä tulen sinun tykösi ja siirrä lampun jalkasi syrjään. Tämän kaltaisen rakkauden, että hän lähetti ainoan poikansa maailmaan antamaan meille elämän, niin Efeson seurakunta oli nyt vaarassa hylätä tai unohtaa tai kenties korjata, korvata jollakin toisella. Sen rakkauden, jolla Jumala yksin ja vain rakastaa seurakuntaansa, joka on sen elämän ja perustus kaikista. On kysymys Jumalan arvosta. Hän antoi ainokaisen poikansa. Mitä Efesoksen seurakunnassa oli tapahtunut? Se on tietysti vähän se arvailua, mutta oliko siitä tullut semmoinen itseriittoinen, minkä vuoksi seurakuntalaisten kelvollinen vaellus, vilpitön hyvyys, kaikki tekeminen, oleminen, miksei se enää noussutkaan sieltä, mistä se alun perin nousi, Jumalan rakkaudesta. Mikä sen oli muuttanut, tehnyt sellaiseksi toiminnaksi toiminnan tähden? Ja kun katsotaan tämän päivän seurakuntia, ketään osoittamatta muuta kuin itseäni, niin kyllähän sitä toimintaa on helppo pyörittää. Ja tuntuu, että se ei kerää ihmisiä tai kuulijoita puoleensa, niin keksitään toinen toiminta. Pistetään siihen sitten jotain ekstraa ja lisää, jota toisilla ei ole. Tämän me olemme keksineet, tämä on meidän juttumme. Mutta kun ei se vaan toimi. Oliko jostain kenties tämmöisestä kysymys? Se rakkaus, mikä heillä nyt oli, oli unohtanut ensimmäisen rakkauden, se mitä se on. Ja olivat vaarassa kääntyä kokonaan pois Jumalan rakkaudesta. Ja alkamaan noudattamaan jotain semmoisia inhimillisiä päämääriä tai tavoitteita, jotka eivät tulekaan Jumalan rakkauden ja pyhän hengen vaikutuksesta. Kyllä niin, kun henki lakkaa, niin konstit paranee. Ja se molatti näin tuolta. Kun ajattelen esimerkiksi isän tai äidin rakkautta lasta kohtaan, he tekevät kaikkensa tuon lapsen hyvinvoinnin eteen sen tähden, että sellainen kuin se lapsi on, he rakastavat tuota lasta sellaisena. Ja siitä tulee se huolenpito. Mutta kun tämä muuttuu ihan normaali kodissa tai perheessä, että se tekeminen ei tulekaan enää rakkaudesta, niin kyllä se rakkauden kohde tässä tapauksessa lapsi heti vaistoa ja kokee. Ja voimme antaa lapselle vaikka millaiset puitteet ja viikkorahat, mutta jos hän ei koe saavansa sitä rakkautta, joka on todellista, niin eihän sillä saamisella on mitään mennyt. On ihana nähdä kaiken maailman tilastoja, jotka on siinä mielessä ihan oikeassa, että onnellisimmat lapset ei ole niissä majoissa, ei niiden seinien sisällä tai kattojen alla, jossa on kultaa ja hopeata, menestystä ja mammonaa ja muuta, vaan siellä, missä ovat rakastavat vanhemmat. Ja kun siihen yhteyteen tulee lapsi, ja vaikka heillä ei ole kuin yksi rikki mennyt puumelu, niin jolla on enemmän kuin on, niin on. Toisaalta se, joka asuu miljoona kaupungissa, miljoona lukaalissa, palvelijoiden keskellä, ilman vanhempien rakkautta, voi miten on. Ja nämä elämät päättyvät monasti, mitä hirvittävimpiin kokoihin. Koulutyövuosina pääkaupunkiseudulla. Ja kaikista surullisimmat nuoret, joita kohtasin, jotka olivat jo kuluttaneet elämänsä nesteen kaikissa mahdollisissa kokeiluissa pikkasen toisella kymmenellä ikämuodolla. Poikkeuksetta lähes tulkoon nämä nuoret tytöt ja pojat tulivat rikkaita alueita. Ei köyhistä tunneista, niin kuin voisi helposti. Ne, jotka eivät jostain syystä olleet saaneet tätä rakkautta, mitä ei korvata millään muulla. Ja tästä Jumala oli nyt äärettömän huolestunut esityksen seurakunnan. He olivat korvaamassa tämän ainutlaatuisen ja tärkeimmän jollakin muulla, mistä meille ei kerrota. Mutta näin niitä syitä omassa elämässä ja vaelluksessa, millä minä saatan korvata aika ajoin, jopa joksikus. Liiankin pitkäksi aikajaksoksi Jumalan rakkauden ja elän jostakin muusta lähteestä tai jostakin muusta vaihteesta ja suunnittelen tekemisestä menemisestä, kunnes sitten ajetaan karin ja Jumala huomauttaa ja pysähtää. Me olemme riippuvaisia Jumalan rakkaudesta. Tästä on kysymys ensirakkauden kadottamisessa. Tämä on ainakin lisäksi muilla minun kanssa myös tässä. Kaikki voi olla ulkoisesti kunnossa, niin kuin pitää. Mutta rakkauden kohde, Herra Jeesus, huomaa kyllä jotain puuttua. Ja haluaa minua siitä huomauttaa. Ja jos seurakunta kadottaa ensirakkauden, se keskittyy näyttämään ja olemaan, kun taas niin keskittyä näyttämään, olemaan niin kuin kaikki olisi hyvin. Ja varmaan se ulkopuolisesta näyttääkin monesti siltä. Kun taas ensi rakkauden säilyttänyt seurakunta, niin se vaalii yhteyttä. Se viipyy siinä Jeesuksen Kristuksen läheisyydessä. se elää siinä, se elää todeksi sitä Jumalan suunnatonta. Siinä on ero. Ja ehkä se ero huomataan siinä, kun tullaan tällaisten uskovien keskelle. Me huomaamme tilaisuuksissa, kyllä meillä sen verran hengellisiä aisteja on, että voimmeko me sanoa, että Jumalan pyhä henki, rakkaus on täällä ja vaikuttaa täällä, vai ei vaikuta. Kyllä me sen maistoamme. Ja tästä on niin kysymys. Ja kun Jumalan rakkaus, tämä pyhän hengen ihana herätyksen ilmapiiri, joka todella kohtaa ja parantaa, korjaa ihmiselämää jo siellä sanan kuulon aikana, niin se kuulkaa kerää vaan kuulijoita. Voi kun Jumala antaisi tällaiset ajat vielä voimallisemmin meille. Ja kaikki inhimillinen, jossakin määrin pidä rukousjonoja jopa vähän semmoisena ihmisten voi. Miksei Jumalan rakkaus voi parantaa sinut siihen paikkaan, kun sinä istut ja kuulet? Uskossa otat sanan. Jumalan rakkaus on ilmapiirin. Se kerää ihmisiä puoleen. Ja menepä semmoiseen kotiin, missä ei rakkautta ole, vaan siellä ärräpäät lentää, tavarat lentää, asiat menee uusiksi. Ei siellä pitkään viikko. Mutta kun se on rakkaus. Se on jotain taivaallista. Ja miten ihana armon evankeliumi tämä onkaan minun vaelluksessani, että kun tämä on kateissa arvotu sumun takana, että sydämeni ei enää sanokaan aamulla herätessä tai yölläkään sitä appa isää. Kyyneleet ei enää tuukka rukouksen aikana. On tullut kovaa. Ja Jumala on armon. Hän on sittenkin lähellä ja kouluttaa, jos joku kuulee. Minä tunnen ja minä aterioitsen hänen kanssaan. Ja tuo rakkaus muuttuu jälleen sellaiseksi ensirakkaudeksi, akavin rakkaudeksi. Sisaret ja veljet, Jumala rakasti teistä. Hän antoi ainokaisen poikansa, ennen kuin meistä yksikään olisi syntynyt. Hän antoi jo silloin sinun syntisi anteeksi. Ja tämä lahja vastaan otetaan. Pitäkäämme siitä puolta, kun kumminkin arvottaa, että mitä me on saada. Eletään tuosta Jumalan rakkauden vaikutuksesta enemmän kuin mistään. Vaikka se laittaisi meidät kieltäytymään joistakin asioista, ei. Minä en voi tätä ottaa vastaan. Jumalan rakkaus kehottaa niissä tekemään ja valitsemaan toisin. Niin ollaan valmiit niin tekemään. Huomattavasti vaikeampaa on sitten luopua siitä, mikä ei minulle kuulu, mutta on minun Jumalan rakkauden kohtaamisen näin. Kun se, että pitää tie puhtaana, säilyttää itsensä Jumalan rakkauden valoteessa. Kun Jeesus Kristus astuu tänään sinun eteen, tarkastelee elämää, löytääkö hän sydämen, joka sykkii yksin vain hänelle, Jeesukselle. Tämä on se sana ja sanoma, josta Jumala henki minut otti kiinni. Miten tulee hyviäkin asioita, mutta ne menevät kumminkin edelle tuon ensirakkauden. Ne on toisarvoisia. Ei Jumala kiellä niitä minulta, mutta järjestys täytyy olla jokaisessa päivässä, mitä me vaihdemme. Ei ole kyse siitä, miltä rakkaus tuntuu, miltä se tuoksuu, näyttää, kuulostaa. On kyse vain ainoastaan siitä, että ketä sinä rakastat. Jumala rakasti ensin ihmistä. Ja ensirakkaudesta puhuttaessa ihminen palaa juuri tähän rakkauteen. Ja vaikka sinä olisit tehnyt mitään, koska kyllähän sielumielinen tulee nyt sitten omilla syytöksillään, eihän Jumala voi sinua enää rakastaa hyvänne aika, kun sinä olet kaikkea jättänyt tekemättä, saati mitä olet tehnyt. Ei. Se on valetta. Jumalan anteeksi antoja, hänen verensä voivat pesee meidät puhtaaksi kaikesta, mikä erottaa meidät Jumalan rakkautta. Ja kun me tuossa anteeksi annossa veren puhtaudessa elämme ja vaellamme, mikä erottaa meidät Jumalan rakkaudesta? Ei edes kuolema. Ei yhtään mikään. Vaan me olemme siinä ja elämme siinä. Jos koet, olet kadottanut rakkautesi kohteen, kaiken muun niin jonnin joutavan sekaan, niin olkoon tämäkin se päivä löytää tiesi takaisin tuohon ensirakkautesi luokkaan. Hän on Jeesus Kristus. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kautta. Vaalikaamme yhdessä, toinen toistamme tukien, tätä ensirakkauden lahjaa. Pysykäämme ensirakkaudessa ja annetaan Jumalan armon hoitaa uskoa ja suhdetta häneen. Hoitakaamme ja vaalikaamme tätä ainutlaatuista suhdetta. Ja pysymme näin tukevasti ensirakkaudessa. Maailma ei voi olla siihen reagoimatta, kun tämän pimeän maailman ajan keskellä on Jumalan lasten sisarten veljien joukko, jotka rakastavat Jeesusta ja joita Jumala rakasti ensin. Se on sittenkin se valtavin ase tässä maailmassa. Ja se ase, joka voittaa maailman, on Jumalan ase.